Vítám vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus.
Nazdar, Vandale.
A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i také o těch nových a málo známých. Dnes nás čeká výlet do dalekého pohraničí, kde je tvrz, která čeká na záchranu před silami chaosu. Čeká nás Keep on the Borderlands.
The Keep on the Borderlands je dobrodružství pro hru Basic Dungeons and Dragons. Jeho autorem není nikdo jiný než spolutvůrce Dungeons and Dragons Gary Gygax. Dobrodružství vydal v roce 1979 nakladatelství TSR a dlouhá léta bylo přikládáno ke krabici pravidel Basic Dungeons and Dragons, což znamenalo, že celý generace hráčů ho vlastně mývali po ruce jako první dobrodružství, který kdy viděli, vyrostli na něm a z toho důvodu to dobrodružství se stalo legendou. Na 32 stránkách popisuje tvrz na pokraji civilizace, obklopenou divočinou a silami chaosu, a koncipuje ji jako úvodní dobrodružství, který by nám měl představit, jak mají vypadat dobrodružství pro Dungeons and Dragons. Vandale, proč se o The Keep on the Borderlands vlastně bavíme?
Já mám hlavně pocit, že se o ní bavíme furt, minimálně já. Já myslím, že kdyby jsem vystříhal všechny zmínky o Keep on the Borderlands, který jsem řekl v minulých 20 dílech, tak bychom z toho mohli poskládat celý díl, ani bychom tohoto nemuseli nahrávat.
Ano, skutečný důvod, proč se o tom bavíme, je, že Vandal to zmiňuje tak často, že nám bylo blbý neudělat o tom epizodu. Ale máme i nějaký jiný důvod, proč se o tom bavíme?
Hlavní důvod, proč se o tom bavíme, že opravdu, když se takhle bavíme o historii D&D, tak nezmínit se o Keep on the Borderlands je prostě zásadní chyba, protože to je Keep on the Borderlands je pravděpodobně jeden z úplně nejvýznamnějších modulů, který kdy vyšel. Neříkám pozor, tady se chci zastavit, neříkám nejlepších, říkám nejvýznamnějších. Čistě z toho, jaký měl dosah a jaký měl impact. Já to rád to přirovnám Keep on the Borderlands k Bílému hradu a Dračímu doupěti. Čistě z toho důvodu, jak zmínil Markus, bylo to součástí Basic D&D. Takže každý, kdo si koupil Basic D&D, tak to dostal, tenhle ten modul. Zároveň ten modul byl vydáván i vlastně stranou a čistě z čísly, tak to vychází, že tenhle ten modul byl pravděpodobně jeden z nejvíc tištěných modulů vůbec. Takže prakticky každý, kdo někdy D&D hrál, tak se k tomuhle modulu nejspíš dostal.
On je zajímavý i z historického hlediska, z toho důvodu, že prostě představuje, jak se to D&Dčko mělo hrát. Tím, že je začátečnický, obsahuje různé instruktážní texty a vlastně to dobrodružství obsazení je takový jako archetypální dobrodružství, takhle by to mělo vypadat tak v té nejzákladnější podobě.
Plus ty instruktážní texty vlastně vůbec nejsou špatný. Některý z nich mají přesah i do dneška. No nic, pojďme se podívat na ten obsah toho dobrodružství. Začínáme tím, že se naši hrdinové cestou blíží na tu zmiňovanou tvrz v pohraničí, která je zajímavá tím, že nemá žádné jméno, je to prostě tvrz v pohraničí.
Tady nemá nic jméno.
Ano, správně, tady nemá nic jméno a ještě se k tomu dostaneme. Není to chyba, je to součást toho modulu, je to záměrná součást toho modulu.
V dobrodružství máme mapu takový menší krajinky, pár kilometrů v okolí tvrzy v jednom rohu, pak kolem toho je prostě jako řeka, kopce, do toho je rozmístěno asi 4 nebo 5 setkání do té krajiny a v opačném rohu té mapy je dungeon, hlavní dungeon, takzvané jeskyně chaosu. Takže tady máme tři pomyslné části. Tvrz, která tady reprezentuje bezpečnou civilizaci. Máme tady divočinu okolo, ve které se toulají nebezpeční tvorové. A máme tady jeskyni umístěnou taky v divočině a to je vlastně to jádro toho průzkumu.
Takže naši hrdinové jdou do té pevnosti, seznámí se s místními obyvateli, zjistí od nich nějaké drby, získají nějaké jednoduché prostě úkoly a vydají se směrem do divočiny, kde je čekají právě ty jeskyně chaosu, což je takový velký komplex, já tomu říkám trošku posměšně panelák pro monstra, nicméně
je to takový trošku.
Nicméně v reálu je to několik pater jeskyní vzájemně propletených, v kterých žijí vlastně různé goblinoidní kmeny a další různé nestvůry.
Když k tomu přichází ti hrdinové, tak je tam takový atmosférický odstaveček toho, jak tlusté, pokroucené kmeny, nepřirozeně znetvořené větve, svíjející se kořeny se po nich drápou, slunce je tu šeré, vzduch vlhký, máte tísnivý pocit a ze země se zrovna vznáší hejno krkavců a tak dále a tak dále. A podstata je, že ty jeskyně se nacházejí v rokli, která je zhruba podkovovitého tvaru. A vlastně my tam máte, myslím, že 10 vchodů do různých mini dungeonů, bychom dneska řekli, různě rozmístěných. To je zajímavý tím, že hráči si můžou vlastně vejít do kteréhokoliv z nich, docela nelineárně, a ty samotné jeskyně nejsou zase tak zajímavé nějak jako, prostorově, ale zajímavé je právě, že jich je tam 10 otevřených už od začátku, některý z nich jsou propojený třeba tajnýma chodbama, takže vzniká takový jako nelineární efekt toho, jak tam vyvražďujete ty goblinoidy.
Tohle je velmi důležité u tohle se zastavit. Není to modul v dnešním slova smyslu, když si představíme třeba moduly k 5. edici, nemá to žádný příběh, nemá to nic, je to opravdu prostředí, do kterého vstoupíte a můžete tam něco dělat. To, co tam budete potom dělat, ten příběh, který se vytvoří, tak už je na vás, jako na Dungeon Masterovi a na akcích potom těch hráčů. O tomhle se budeme taky ještě bavit dále.
Ve 6 z těch 10 jeskyní žijou různé kmeny zelenokošců, to jsou tady koboldi, jeden orčí kmen, druhý orčí kmen, goblini, hobgoblini, gnolové. A ve zbylých jeskyních jsou takové jako generičtější příšery, tam se i ani ty goblini neodváží chodit, je tam třeba minotaur, medúza, různé slizy, hnusy. No a v té závěrečné jeskyni, pomyslně závěrečný, sídlí zdejší kult chaosu, který, předpokládejme, všechny tyhle síly nějak dal dohromady a připravuje výpravu proti té tvrzi. Byť to už není dořečený. Ale ten pomyslený závěr toho dobrodružství je právě, že proniknutý do takového weird, divně, lehce hororového kultu, kde chodí ty zahalení kultisti s nemrtvýma a vy to teda jako tam dokonce dočistíte.
Nebo se k ním přidat a jít zpátky dobít tu tvrz, protože, jak říkám, jsou to jenom holé popisy, ten příběh tady není v podstatě ani v náznaku, je to v podstatě jenom startovní bod.
Ještě než se posuneme dál, tak je vlastně zajímavý říct si, kolik je věnováno čemu rozsahu tomu dobrodružství. Ono má 32 stránek. Já jsem to počítal zhruba 7 stránek. No, z těch 32 jsou nějaký mapy a úvody, takže třeba 21 stránek bude text. Z toho 7, třetina, jsou vůbec jako začátečnické texty. Tím jeskyním chaosu, to je ten hlavní obsah, je věnováno 10 stránek. Ale 5,5 stránky je věnováno samotné té tvrzi. Ona je ve skutečnosti hodně dopodrobně popsaná. Jsou tam prostě postavy cizí, jsou tam rozepsané baráčky, jsou tam rozmístěné poklady. Takže ten popis té tvrze si nezadá s popisem té jeskyně, co se týče podrobnosti. My se k tomu ještě vrátíme. Je to jako kdyby i ta samotná tvrz byla zpracovaná jako dungeon. Skoro je to připravený na to, kdybyste ji chtěli vykrádat nebo se přidat k těm goblinům a jít dobít tu tvrz, tak to vlastně taky můžete. Nejvíc vlastně odbytý nebo nejméně prostoru je věnovaný ty divočině mezi, ta je spíš tak jako lehce nastíněna, jsou tam pouhý 4 setkání, ty jsou sice pěkný, ale tohle dobrodružství není o průzkumu divočiny. Mimochodem je tam ještě umístěný jedna nezmapovaná jeskyně, ta se jmenuje, myslím, že jeskyně neznámýho, s poznámkou sem si doplň vlastní jeskyni. Ale skutečně ten hlavní obsah je tvrz a potom ty jeskyně chaosu.
Když ten modul v tom roce 1978 vyšel, a vlastně byl v zápětí přiložen k Basic D&D, tak to byl opravdu docela velká díra do světa, protože byl to, od začátku to bylo koncipováno jako úvodní jeskyně a úvodní pro hráče, kteří D&D nikdy nehráli, a vlastně takový plynulý start do další rozšířené kampaně. A tomu je podřízený vlastně celý tenhle ten obsah, celá tahle ta dokonce i forma, by jsem řekl, tohle modulu. Jak už jsem zmínil, podobně jako Bílý hrad v českém prostředí, tak na téhle jeskyni vyrostla spousta, troufám si říct, několik generací hráčů. A její význam se přináší i do dneška. Mimo jiné, taková perlička je, když se testovala 5. edice, tak se testovala mimo jiné právě tady na Keep Under Borderlands. Protože 5. edice, že jo, cíleně se vracela k některým prostě, tak říkajíc, dobrým věcem prostě ze starých edicí. Oni se jako snažili se na to nějak navazovat a i tohle byla jako jedna z věcí.
Na tom je zajímavý, že on vlastně předestírá takovou, je to jedno z prvních dobrodružství, který předestírá takovou jako dneska vlastně klišovitnou strukturu toho, jak má vypadat kampaň nebo dobrodružství v D&D. A to sice máte civilizaci, za ní se rozprostírá nebezpečná divočina a do tí vyrážíme za dobrodružstvíma do jeskyní a podobně. Dneska se tomu říká jako points of light, body světla, kdy skutečně on pracuje s představou toho, že ti hrdinové jsou na tom samotném okraji civilizace, kde jsou ty poslední tvrze a ostrůvky na tom pohraničí, který planou jako to poslední světlo obklopený tou temnotou. Tady dokonce, jako já budu citovat z začátku, to je docela pěkný, lidstvo a jeho spojenci vybudovali pevnosti, okolo nich se rozprostírají země, které jsou i k chrabrým dobrodruhům nehostinné. Možná v nich žijí nebezpeční tvorové, možná v nich vládne chaos a zlo. A skutečně ten jako setup toho, že my nehrajeme v civilizaci, ale my vlastně vyrážíme za hranice civilizace pokořovat ten chaos, je proto počáteční D&D ústřední a je to vlastně základní zasazení veškerých těch modulů.
Ono tohle je velmi poetický popis tohleté situace. Za mě čistě prakticky je to hlavně pro ty začátečníky, je to velmi užitečný prostě setup, protože nebo jako příprava hry, protože nemusí vymýšlet žádná obrovská města, nemusí vymýšlet žádnou složitou historii, vymyslí se prostě jeden startovní bod, jeden startovní základna a kousek divočiny a potom ten velký dungeon, což byl vlastně v téhleté době, tak to byl primární středobod toho hraní, tak bylo prozkoumávání té velké jeskyně.
Ono, všimni si, že ta tvrz jako není popsaný tady žádný panství, není tady jako vysvětleno, že to je baron, který má 450 rytířů a tolik volností a tolik vesnic a komu slouží. On vlastně se Gygax a vůbec raný D&D vůbec nezajímá o popis toho jako fungujícího světa. Respektive on to nějak popsali, ale pro ně to bylo nezajímavý. Ta všednost je pro ně nezajímavá a ta zahra se odehrává až za hranicemi toho všedního. Tím si myslím, že se hodně liší od jiných her, třeba Warhammeru, který jsme se bavili, který se odehrává v civilizaci, nebo třeba Dračího doupěte, který jsem vždycky měl dojem, že spíš simulujete království a řeší to uvnitř, když to D&Dčko jde za hranice.
Já tady se přiznám, že nevím, jestli s tebou úplně souhlasím, podle mě je to furt zase dáno tím, že je to myšleno jako startovní produkt, protože jestli jsi viděl starý Greyhawk od Gygaxe, tak to je nehratelný suplement právě jako plnej heraldiky a takovýhle jako ptákovin. Ale nicméně, o tomhle náš díl není. O tomhle
ano,
díl
ale
není.
Ono to bylo zamýšlené tak, že on ti vlastně popíše tu všednost a veškeré ty dobrodružství, které v tom Greyhawku jsou, se neodehrávají v těch královstvích. To je vlastně spíš takový, jako taková kulisa a na jím pozadí se má odehrávat hra, kdy vyrážíš do těch hor a do těch prostě spadlých vesmírných lodí a vraždit ty obry, no a v tomhle případě teda vraždit gobliny v jeskyních.
Hlavně ta struktura. Hlavně tahleta struktura, Gygax to o 2 roky předtím popsal v jednom oběžníku, který tehdy vydávali. Dneska se to dá najít přetištěný, jmenuje se to dokonce Gygax Challenge 1975. A vychází to vlastně z tohohle původního Gygaxova článku, který vlastně, kde popisuje, jak začít s D&D kampaní. Pro úplného začátečníka, pro někoho, pro DMa, který nikdy předtím vlastně nehrál. A je to vlastně několik kroků a ty kroky vlastně úplně přesně odrážejí tuhletu strukturu Keep Under Borderlands. Nejdřív je tam, udělejte nějakou startovní bod, startovní vesnici nebo hrad, popište prostě pár základních NPC, pak je tam, vytvořte malou divočinu okolo, pak vytvořte minimálně 3 patra dungeonu, do kterého se vydáte. Jo? A takhle postupně narůstá, pak je tam jakože až tohleto všechno uděláte, začnete hrát, tak pak se můžete začít rozvíjet svět okolo a vymýšlet si prostě právě tyhle ty heraldiky a tyhle ty věci. Ale ten základ téhleté kampaně tak spočívá v tomhle. Vymyslete si jednu tu základnu, v které budete, divočinu a jeskyni. A s tím, že nemusíte nic dalšího v podstatě vymýšlet, všechno ostatní už se vám bude narůstat v průběhu té hry. A tenhle ten modul tohletu strukturu úplně přesně kopíruje. Včetně toho, jak Markus zmiňoval ty Caves of Unknown, ty jeskyně neznáma, jakožto potenciální další start té vaší kampaně, kde si to můžete dál rozšiřovat.
A včetně toho, že vlastně je to ústřední motiv je nějaký konflikt řádu proti chaosu, což je převzatý ze staré palpové literatury.
To je z Murkoka hlavně.
Jo. A tak nějak se předpokládá, že ti hráči jsou ten zákon, který vlastně potírá ten chaos. Byť teda jako zároveň asi můžeš teoreticky vykrádat tu tvrz. Já si myslím, že Gygax, on to někdy mnohokrát psal, že ti hráči jsou ti dobří a trošku ho trápilo, že oni jako často vraždí ty vesničany, ale zároveň to jako tak psal, že by to v těch jeho modulech bylo možné. No?
Ono jsou i hlasy, myslím, že James Ruggie to psal, autor Lamentations of Flame Princess, tak napsal dlouhý článek o tom, že ta tvrz je vlastně hlavní cíl toho modulu, kdy si spočítáte ty poklady v ní a tak. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že je to prostě čistě Gygaxova obsese popisovat všechny tyhle ty jednotlivé místnosti a kolik má který vesničan, kde schovaných dýk a zlata. A ostatně, když se o tomhle bavíme, tak můžeme přejít k té další části, kterou jsme si tady poznačili a to jsou právě Gygaxovy obsedantní popisy.
Abyste pochopili, vlastně, když to budete číst, tak asi ten nejdůležitější dojem, který si z toho odnesete, je, že vás to bude nudit, protože Gygax popisuje tak tím stylem, že popíše úplně všechno, co je v každé místnosti, jako dokonale do posledního detailu.
Tady, Marku, si ty začal tím, že jsi tady citoval ten atmosférický popis, tak člověk by si z toho, který ten modul nezná, tak by si odnesl, jako, že to musí být stejně atmosférický jako Ravenloft a tak dále. Ne, není. Tohle je možná asi tohle, co jsi ty řekl, plus ten úplný úvod, jak oni přicházejí do té jeskyně, do té tvrze, tak jsou pravděpodobně jediný atmosférický popisy, které jsou v celém tom modulu. Všechny ostatní, tak je velmi trohý popis reálí.
Těch zajímavých věcí je tam víc, já je budu zmiňovat.
Já
ale
neříkám,
pravda, že...
ne, počkej. Já neříkám zajímavých věcí, já říkám popisu atmosférických.
Dobře. Většina toho je prostě, třeba celá ta tvrz je vážně obsedantně popsaná, každá místnost, tam jsou prostě věžičky rozepsané, strážnice, kolik je v ní vojáčků, co mají v truhličkách, kde ukládají zbraně, jaký mají hlídky, je tam prostě banka, hospoda, směnárník samozřejmě, nějaký kastelán a takhle je to prostě popsaný místnost po místnosti. Když tam jsou vojáci ve sklepě, tak je tam napsáno, že tam mají šipky, šípy, kopí, kameny, několik sudů oleje, palety na spaní, věšáky s oblečením, stoly, stoličky, lavice, každý voják K6 měďáků, K4 stříbrné a takhle baráček za baráčkem. A když potom přijdete do těch jeskyní, tak to je to samý v bledě modrým. Akorát tam teda samozřejmě ty skřetí mají ty deky a ohniště a pelechy a takhle to kotlíky a podobně. A vlastně působí to celkově takovým jako realisticko-naturalistickým dojmem, kde on vážně docela pěkně, si myslím, jako vystihuje ten jako život těch kmenů, co to obývají. Akorát prostě je to takový moc všední, jo?
Já si myslím, že tohle, že tenhle ten modul je jeden z důvodů toho vzniku toho termínu Gygaxovský realismus a Gygaxovská ekologie, který právě se potom přenesl do našeho dračího doupěte a to je právě tohleto občas až obsedantní přemýšlení nad tím, čím se ty potvory živí a proč bydlí tady a proč kam chodí na záchod a tak dál. Což je mimochodem, je to zajímavé v tom, že je to v přímém rozporu s Old D&D, vlastně s nultou edicí popisu, jak vytvářet jeskyně, průvodci pro pána jeskyně, kde naopak se věnuje tomu, že jeskyně nedává žádný smysl a že je to vlastně to mýtické podzemí, kde se dveře sami zavírají a monstra vidí ve tmě, pokud se nepřidají na stranu hráčů a když se přidají na jejich stranu, tak přestanou vidět ve tmě. Tak je to zajímavé v tom, že je to jako v přímém konfliktu tady s tímhle a že ten Gygax vlastně se vydal tímhletím směrem vlastně víc tahleté realističnosti a ekologie.
Ale když si vezmeme, že tam je nějakých 10 mini jeskyní různě posvojovaných, tak většina z nich, minimálně těch 6, který obývají ty goblinoidi, jsou vážně jako 5-6 místností. Ve skutečnosti tam jako není nic tak jako dramatického, tam vždycky bude jeden pěkný nápad a zbytek jsou postýlky, sudy s jídlem, zbrojnice a podobně. Já tady mám vypsanou, a to nebudu číst ani celý, zbrojnici hobgoblinu a tam je. Čtu. Jedna plátová zbroj o velikosti člověka, jedna plátová zbroj o velikosti trpaslíka, 3 kružkový zbroje o velikosti člověka, 2 kružkový zbroje o velikosti elfa, 7 kožených zbrojí o velikosti člověka, 11 štítů, 6 dýk, 1 sekera, 4 palcáty, 3 meče a to jsem v polovině. Ono potom je strašně jako, tohle se zapamatujte, co říkáme, tohle je ten základ, který jako vás zdýchá, když to čtete, protože oni tam jsou jako barvitý scény, a jako pěkný, akorát v tom strašně zapadají.
Ono takhle. Aby jsme byli úplně upřímní. Nebo aspoň z mé strany. Ta jeskyně z dnešního pohledu není žádný zázrak. Není špatná, to ne. Ale od té doby, od toho roku 1978, tak už byla napsána asi miliarda zajímavějších věcí. Nicméně se na to musíme dívat hlavně tady teďka v tom historickém kontextu. Hlavně z toho, že to byl nějaký, asi možná nějaký 5. nebo 6. modul vůbec, který vyšel. A opravdu se na to potřeba dívat, že tady se razila ta cesta těch modulů vůbec, jakým způsobem je psát a jak je vytvářet. Tady jsme v době ještě 5 let potrvá, než vyjde Ravenloft, který vůbec jako zavede nějaký atmosférický popisy a vůbec než lidi přijdou s tím, jako že by to možná mohlo mít i nějaký jako promyšlený příběh, něco, co by se mohlo prostě dít zatím.
Ano, a druhý jako hlavní dojem, který vlastně jsem si z toho odnesl, je, že to je strašně bojově orientovaný. Jo? Že vlastně ty hrdinové přijdou do těch podzemí, které jsou popsané tímhle stylem, a tam jedině nezbývá nic jiného, než bojovat s těmi obyvatelama. Když říkám, že tady třeba jeskyně koboldů, tak to jako není 6 koboldů, jo? Tam je jich asi 60. A to jsou prostě samci, samice, děti, tam jsou prostě celý ty kmeny rozepsaný. A ten Gygax ještě věnuje docela dost prostoru, a to je pěkný, jejich taktice, jejich způsobu boje, řeší, jak jsou rozmístěny hlídky, kudy ustupujou, kdy přijdou posily, mají tam různý jako bojový pasti, nebo já nevím, připravený kopí navrhání a léčky. Takže ono to je kreativní v tomhletom ohledu, v tom bojovým.
No je to zajímavý, on tomu věnuje vlastně část i toho popisu pro ty hráče. Respektive pro toho DMa, kdy tam věnuje pár odstavců tomu, aby si ti DMové fakt jako uvědomili, aby ty monstr hráli inteligentně. Že oni tam nebudou prostě čekat na ty hrdiny, až je přijdou a zmasakrují. Oni se budou učit, budou se přizpůsobovat jejich taktice, budou na ně dělat léčky, pokusí se někoho zajmout, aby potom ho mohli vyměnit za nějaký výkupný. A takový jakože čistě tahle ta kapitola podle mě má velkou cenu i dneska pro to, aby si člověk jako uvědomil, že to fakt nemusí hrát jako v počítačové hře, kam prostě přijdete do jedné místnosti a tam stojí prostě goblini, kteří zčervenají, protože jsou to nepřátelé a budou se s váma mlátit, dokud je prostě nevyzabijíte. Jsou tam třeba, pro příklad, jsou tam ty dva orčí kmeny, a když ten jeden orčí kmen začne fakt jako hodně prohrávat a začne být na hranici toho, že bude úplně vyvražděn, tak tajnými chodbami ten orčí král vlastně s těmi svými věrnými uteče k tomu druhému kmenu a pokusí se s nimi spojit. A takovýhle, jo, nebo jsou tam, myslím, že to jsou půlobři, nejsem si teďka jistý, kteří jsou vlastně neutrální a přidají se vlastně na stranu toho, kdo jim vlastně nabídne víc nějakého prostě zlata anebo nějakého prostě takového jiného bohatství.
Pojďme si ale říct jako některý pěkný nápady, ono vážně to tam jako může zapadat v tomhle tom, jako v té orientaci na ten detailní popis a na tu strategii boje. Je to bojový, to jako bez debat. Ale vlastně každá z těch mini jeskyní má nějaký jako vtipný nápady. Mně se třeba líbilo, myslím, že když jdeš k orkům, tak tam přicházíš a oni v tom vstupu mají kolmo k tobě, tam přicházíš vlastně, vyjdeš do jeskyně a v té stěně naproti tobě jsou výklenky a v těch jsou poskládaný hnící hlavy různých trpaslíků, lidí, elfů, goblinů a tak. Je jenom takový trofeje. Ale jeden z těch výklenků je ve skutečnosti otvor do další místnosti a v tom otvoru stojí živej skřet a strčí do toho výklenku hlavu, takže vypadá jako useknutá hlava, ale on ve skutečnosti je hlídka.
Já bych se měl třeba příklad už z té samotné pevnosti, kde v pevnosti je nějaký ten kurátor, což je nějaká prostě taková svatá osoba, a potom je tam zároveň kněz se svými dvěma mlčenlivými společníky, kteří nikdy nemluví, a ten kněz vám řekne, že oni splnili slib mlčení. A jsou to takové, jsou trošičku jako zvláštní existence. Ten kněz s vámi kdykoliv bude prostě probírat teologii a pokusí se vám prostě dostat na svoji stranu a tak. A bude prostě vám vyprávět, jak je těžce proti tomu zlu a proti tomu chaosu, a bude trvat na tom, že se s váma musí prostě přidat na tu vaši výpravu a tak. Ale je to samozřejmě to kněz, který je kněz chaosu a je převlečení, se tam skrývá. A potom je tam výslovně napsáno, že když bude prostě ta družina v nejhorší situaci, tak zradí a přidá se na stranu nepřátel. To je takový jeden z mála kousků něčeho, co by se tam šlo nazvat prostě nějakým příběhovým háčkem, co tam je. A já se k tomu potom ještě za chviličku dostanu, protože já ani úplně tak možná částečně nesouhlasím s tím, že je to jenom bojový. A za chvilku, jak se k tomu dostaneme, tak vysvětlím proč. Nicméně, Marku, si máš ještě něco zajímavého, co bys chtěl zmínit?
Jo, pojďme si říct ještě nějaký pěkný příklad, ať to nevypadá, že to je úplně suchý, ono to jako není zase tak hrozný.
Není.
Mně se třeba líbí, myslím, že hobgoblini mají u vstupu do svý jeskyně ceduly. Těšíme se na vás, pojďte dál, těšíme se na vás, až vás tu budeme mít na večeři. Což je samozřejmě jako dvojsmysl, protože si třeba hrdinové myslí, že je zvou a oni je ve skutečnosti chtějí sežrat. Ale tím příšerám to asi přišlo jako dobrá past. A myslím, že gnolové nebo kdo zvou hráče na šiš kebab nebo něco takového, že oni tam něco grillujou, a když přijdou ti hráči, tak oni pojďte, tady si nabídněte z tohohle rožnu, a takhle jako natahujou ty bodáky, aby si z toho ti hrdinové vzali maso, a když hrdinové přijdou, tak oni jako se pokusí probodnout těma bodákama. Ono ve skutečnosti v každý z těch jako jeskyní, které jsou docela strohý, má takovýhle jako jednu, dvě blbinky, který jsou vlastně docela humorný. On si s tím, myslím, že docela hrál, jako ve smyslu, neberem to vážně.
Mě to přijde jako taky relativně jako typický Gygaxový. On měl tendence jako do těch věcí, i relativně hodně vážných věcí, jako cpát tyhle ty právě, jak tomu říkáš, jako blbinky.
Hele, a nejlepší, jako, úplně ten závěr, ten jako nejvíc atmosférický je, myslím, že ten chrám chaosu, což je taková pomyslná závěrečná jeskyně, kde vcházíš a on tam dokonce i ten Gygax se teda rozepisuje nad těma rudýma stěnama a těma oltářema politýma krví, kde stojí ta bronzová mísa a ty dvě mosazní číše drahocený, taky zalitý krví a je tam, já nevím, černobílá mozaika na podlaze a těžký zvon, kterýma se svolávají stráže. Tady se to vlastně v tom závěru stává takovým jako konanovským Sword and Sorcery, temným chrámem. Je tam strašně pěkný, to mě pobavilo. Je tam nějaká jako polonahá zajatkyně, která křičí pomoc, pomoc, pomoc a když jí pomůžete, tak se ukáže, že je to medúza. Je tam nějaký jako samozřejmě trůn osazený rubínama a když tam přijdete, tak v té místnosti je 12 nehybných kostlivců v kroužkových košilích a vy samozřejmě tušíte, že když začnete loupat ty rubíny, tak ti kostlivci stanou a budou se bránit, ale stejně ty rubíny loupete, protože prostě chcete to bohatství.
Protože zkušenosti za zlato.
Ano.
Jsou tam, že jo, v kapli chaosu, která je tam taková vedlejší poboční kaple, tak když seberete nějaké ty cennosti z ní, tak máte pocit prostě toho zla, který z něho vyzařuje a v tradici prostě pána prstenů, tak vás ty věci začnou korumpovat a když potom selžete v několika násobné záchraně proti nějaké inteligenci a nezahodíte je, tak se z vás stane taky přísluhovač chaosu a vlastně ta vaše postava odende zpátky do těch jeskyní a tam bude dál sloužit jako strážce toho chrámu.
No kdybych měl tuhle naší sekci s tím popisem shrnout, tak si myslím, že jako vážně to stojí za pozornost a pozorný čtení, protože ono to, tyhle věci jsou pohřbený v tom jeho obsedantním textu a může to vlastně vypadat nudnější, než to je. Já si myslím, že kdyby to někdo přepsal a jako vygumoval půlku toho textu, tak to vlastně opticky bude výrazně lepší jeskyně, než se jeví na první čtení.
Díky, že to říkáš, protože z tohohle se mě totiž krásně navazuje na další věc, o které jsem chtěl mluvit. Podle mě, když tohletou jeskyni budeš hrát tak, jak je napsaná, tak to bude fakt nudná rubačka. Víš, prostě přijdeš do jeskyně, posekáš nějaký monstra, vrátíš se, přijdeš se tak. Ale podle mě tohle to je částečně záměr. Respektive záměr je v tom, že ono je to celý strašně holý. Jak jsme se o tom bavili. Hrad nemá jméno. NPCčka v hradu nemají jméno. Jsou označený jenom jako kovář, bankéř, kastelán. Jo. Kněz je označen jako kněz.
Ale pozor. Některý z nich, a není jich tam moc, mají charakterizaci.
Mají charakterizaci, ale nemají jméno. A podle mě tohle to byl totiž jeho záměr. Stejně tak, jakože tady v podstatě není ani, je tady jenom pár náznaků příběhu, který potom můžete jako rozminout. Ono to tam není nikde explicitně napsaný. Ale co jsem četl, prostě různý prostě vzpomínky a zkušenosti lidí, co hrál, tak ta jeskyně nebo celý ten modul se strašně vlastně ožije tím, že ono je to opravdu míněný jako začátečnický produkt. Ono vám pomohlo tady udělat jeskyni, rozmístit do ní prostě nějaký zajímavý prvky, nějaký monstra, který spolu prostě můžou nějakým způsobem interagovat. Dal vám tam prostě nějaký háčky, nějaký nápady. A ten samotný příběh k tomu, tak si opravdu musíte vytvořit vy a ty postavy, jak ho začnou hrát. Pak to podle mě začne hrozně ožívat a může to být dobrý start do kampaně.
Já si myslím, že to tam je explicitně zmíněný. Tam je někde na začátku věta, tenhle modul obsahuje spoustu bílých míst a je na tobě, abys to rozvinul. Ale samozřejmě je to někde pohřbený a dál ne, jako nerozvíjený.
Ale není to tak jako, myslím tím jako explicitně, jako že tohle, že tam není jako věta, že tohle to je kostra modulu, na kterou si musíte dolepit jako příběh. Já proč to zmiňuji? My jsme zvyklí v dnešní době, že moduly jsou většinou mnohem takový dodělanější. Jo, koupíte si prostě modul třeba k 5. edici, tak tam máte prostě připravený příběh, máte rozepsaný prostě všechny postavy, jejich backgroundy a tak dál. Což je v pořádku, kupujete si vlastně hotový modul, který fakt jako můžete vzít a začít hrát. Podle mě tenhle ten modul úplně nende takhle jenom jako vzít a začít hrát, respektive jde, ale bude to potom o ničem. Ale zase, podle mě to byl jeho záměr, naučit vlastně toho začínajícího DMa, aby to vlastně vzal a nějak to začal prostě rozšiřovat a prohlubovat a reagovat na to, co se bude dít.
Ale je to nepochybně záměr. Musíš si uvědomit, že se nacházíme v roce 1979. A tohle to bylo jako pro děti v zásadě. A ty děti dostanou tohle k Vánocům a ty rodiče jim prostě potom půl roku nekoupí nic dalšího. A ty děti dostanou tady tohle. A on má prostě 32 stránek na to, aby ty děti naučil vést hru, což není jako jednoduchý. A on tě vlastně donutí ty děcka, aby si to domýšleli. Takže ti tam nedá jména. Takže první, co musíš udělat, je pojmenovat postavy a už tím vlastně on tě donutí být kreativní. Pak ti tam prostě dá ti tam plánek jedné místnosti, jaký hospody a napíše ti tam plánky ostatních budov se nakresli sám. Jo? Dá ti jednu jeskyni, dá ti tam prostě umístit do mapy druhou jeskyni a řekne, tu si nakresli sám. A vlastně tě takhle nutí.
Přesně tak. A ještě jedna strašně zajímavá věc. Jak jsme to říkali, tady je kousek divočiny. Není nějak extra rozepsaná, ale je tam kousek divočiny. Já bych chtěl říct, že Basic D&D, podobně jako Dračí doupě pro začátečníky, počítalo jenom s hraní v jeskyních. A najednou tady máš modul, který se rozšiřuje už na takovou primitivní, lehkou prostě divočinu a dokonce jsou tam nějaký náznaky jako pravidel toho, jak tu divočinu hrát, takže on už v podstatě ty pravidla tímhletím modulem i rozšiřuje, že už to není jenom o tom, jako že vlezeš do jeskyně, není to jenom ten nějaký mega dungeon, který prostě postupuješ hlouběji a hlouběji.
A ty setkání v té divočině jsou mimochodem asi jenom 4, ale vlastně všechny jsou docela pěkný a zajímavý. Tam je třeba šílený poustevník, který žije ve vykotleném dubu a má ochočenou pumu a zve vás jako na debatu a pozve vás k sobě, ale jelikož je šílený, tak vás potom napadne a ta puma vás zkusí sežrat.
To je všeobecně to je takový oblíbený gag, jak jsou v motiv někdo, kdo se tváří jako spojenec, kamarád a pak vás radí. Ve skutečnosti, jako když čtete už jeho nějaký druhý nebo třetí modul, tak to začíná být docela otravný.
Jsou tam nějaký banditi, kteří slouží chaosu a pozorují tu pevnost, aniž by bylo řečeno, jako co bude dál, prostě jsou tam banditi, co pozorují pevnost. Ale on podle mě jde na to chytře, on ti takhle rozmístil jako vlastně příklady. Ukázal ti, hele, tady je kousek divočiny, tady můžeš mít tohle. A dál to neřeší, ale vlastně ti tím jako nakopává. Ostatně, jak jsem ti říkal, že některé ty postavy v té tvrzi mají charakterizaci, tak je tam třeba právě, že desátník a u něj je psáno, že nějaký jako pupkatej a nevrlej, ale rád jako zapřede rozhovor s výřečným válečníkem a má slabost pro sličné dívky. A je to napsané u jedné náhodné postavy, úplně jako bizarně, ale on ti vlastně tím ukazuje, hele, takhle můžou vypadat ty charaktery. Já to u dalších vlastně nebudu psát, protože na to nemám prostor. Jo, pak je tady nějaký kněz, který má hadí hůl, která když tě šlehne, tak tě jako vomotá. Ve skutečnosti je docela bizarní to, že on jako čemu věnuje prostor, některým věcem úplně, tam je třeba banka, která ve hlavní hale má vystaveno strašnou spoustu různých pokladů, který jsou tam dopodrobna popsaný, jaký jsou to, já nevím, někde mám napsaný, no to je jedno. Kolik stojí, jak vypadá, jaký je tam prostě mamutí kel, proč to tam je, pro boha, proč je na půl stránky rozepsaný tohle. A když to jinde zasně jako něco strašně odbyde. Podle mě vlastně jako ti dává příklady.
Ano, je to výukový modul, je to na něm vidět. Není samozřejmě z dnešního pohledu dobře napsaný jako výukový model. V dnešní době předpokládám, že z 40 letých zkušeností psaní modulu, tak bychom ho zvládli napsat lépe, ale musíme si uvědomit prostě, že to takhle je. Není to prostě modul, který by byl připravený, že ho otevřete a začnete ho prostě hrát tak, jak ho čtete. Je tam, není to úplně dobře prostě napsaný, není to úplně explicitně zmíněný, je to takhle prostě jako různě rozházený, ale je to svýho způsobem určitě prostě návod a i tohle podle mě byla jeden, nebo je jeden z důvodů, proč je to tak jako legendární, protože to byl start pro strašně moc kampaní těch lidí, protože přesně tak, jak Markus říká, v těch 80. letech člověk neměl internet, jo. Prostě tehdy si skoupil ten modul a hrál ho. Pak člověk čte takový ty různý zkušenosti těch lidí, že no, my jsme ten modul hráli 8 let. Že.
Já mám tu výhodu, že jsem to hrál. Hrál jsem to jako hráč, hráli jsme to asi před 10 lety, bohužel myslím, že jenom 2 nebo 3 sezení. Ale mám tu zkušenost z toho pohledu toho hráče a že to fakt bylo zábavný. Ono je to jako divný, protože to je strašně generický, jdeš tam hrubat ty gobliny, ale když se o to opřeš, a užiješ si to, tak je to sranda. A navíc vlastně to, ono to vážně ožívá hrou. To prostředí je tak narafičený, on to chytře rozmístil a tam vážně stačí, že ten Dungeon Master trošku jako ty gobliny, tam je napsáno 6 goblinů v místnosti, tak on tě nějak popíše, vymyslí si nějaký popis, dá jim nějaký prostě skřeky, zvuky, goblini zakřičejí Briark a náčelník ti něco nabídne, to už si musíš samozřejmě vymyslet sám a najednou to strašně ožívá. A takhle to bylo myšlený, jo? Že to není explicitně řečený, prostě si to domyslí, dotvoř si to.
Proto říkám, že z mýho pohledu podle mě to není úplně jako rubačka a nebylo to jako zamýšlený, jenom jako, že přindeš a vysekáš prostě jednu místnost za druhou. Protože z toho důvodu tam jako píše o těch různých možných spojenectvích, o těch prostě různých možných vyjednávání a tak. Ale není to prostě úplně explicitně napsáno, že ten Dungeon Master tohoto musí udělat, takže si dokážu představit, že určitě spousta lidí se chytla do téhleté pasti a hrála to jako vyvražďovačku a pak se divila, že to nebaví, protože když to hraješ takhle, tak opravdu jako jdeš do jeskyně, vyvraždíš jeskyni, vrátíš se zpátky, pak jdeš do další jeskyně a po třetí jeskyni tě už prostě přestane bavit.
Ale v Žaláři je kromě nějakých trpaslíků a elfů, myslím, že zajatej kupec s jeho rodinou a když ho osvobodíš, tak on ti dojedná, že se staneš členem místního cechu a nebudeš muset rok platit daně. Proč to tam je? To jako ti nepomůže s rubáním jeskyní, ale to najednou, že postavy se stávají členem nějakého cechu a neplatí daně, tak to už jako můžeš vzít a rozehrávat to, byť tohle jako takový dost jako obyčejný příklad, jo, ale je to, celý je to dělaný na to, aby se s tím hrál. No.
Ještě jedna poznámka k té generice. Ono to je generický, je to velmi generický, seš na hradě středověkým a jdeš do jeskyně, kde zabíjíš tyhle ty goblinoidy, různý gobliny, orky a prostě ty nejvíc generický monstra, který můžeš. Akorát, že tady není drak, to je jediná věc. Ale zase, uvědomme si historické zasazení. Píše se rok 1978. To, co je pro nás generický a 200krát ohraný, tak v té době ještě nebylo. Takže tady buďme schovývaví.
Mám-li to teda shrnout za sebe, tak je to podle mě produkt, který stojí za přečtení určitě, za zahrání taky ve skutečnosti. Když do toho půjdete s nadhledem a budete brát prostě, že berete kus historie a ve skutečnosti je to vlastně docela zábavný hrát. Asi tak zábavný, jako když si otevřete nějakou starou prostě DOSovou hru pro 486 a bavíte se tím, že to vlastně tehdy taky vlastně bylo vtipný. Jo, že to má to ten, samozřejmě ta nostalgie je silná v tom, ale herně to vlastně jako není blbý. Chtěl jsem samozřejmě říct, že ono to má spoustu remakeů, logicky, a pro různé edice Dungeons and Dragons a ten jeden jako nejvýraznější z poslední doby se jmenuje Into the Borderlands od Goodman Games, což je vlastně konverze tohohle modulu pro pátou edici. Zajímavé je, že tam vlastně umístili i tu jeskyni nepopsanou, tu jeskyni neznáma, tam umístili jiný starý modul. A ještě zajímavější je, jak oni vlastně přistupovali k tím konverzím. To není vlastně jenom konverze, ale je to i dopracování, kdy oni vlastně vzali ty moduly, ten obsah tam je tak, jak je, ten modul vlastně je nezměněný, ale kolem toho udělali takové věci, jako že třeba rozšířili tu divočinu, dali tam více tkání, nějaký menší jeskyně, doplnili tam postavy, které mají jména, popisy, motivace, takže vlastně doplnili tu rovinu toho, co se měl dopracovat. A ta konverze Into the Borderlands pro pátou edici je v tomhle kompletní modul, jak jsme zvyklí, a může být zajímavý pro moderní hráče, zajímavější než ta stará strohá věc.
Ono je to v podstatě taková ultimátní edice. Máte tam přečištěný nejdřív ten úplně ten starý modul a vlastně starý dva nebo tři moduly dokonce, protože ono je to vlastně kolekce těch prvních tří modulů k Basic dvou. D&D. Dvou jenom? Mm-hmm. Dvou, nevadí. Takže těch dvou. A potom, co jsou takhle přečištěný, tak ten zbytek už je vlastně znovu. Je to přepracovaný a doplněný přesně tak, jak říkáš. Takže pokud si to chcete zahrát v páté edici, tak by jsem nic neřešil a sáhl by jsem rovnou po tomhle. Byť i ten originál modul není složitý na nějakou konverzi. Tak za mě osobně, já bych ten modul doporučil každému, kdo se trošičku zajímá o historii D&D. Aspoň si ho zkusit zahrát. Čistě právě z důvodu tohle dědictví herního. Aby člověk mohl říct, jo, já jsem to hrál taky. A zajímavé je to podle mě i pro každého DMa čistě kvůli té kapitolce o tom, jak hrát ty monstra a ty taktice a tak. To je podle mě velmi užitečný instruktážní text i dneska.
Hele, ve skutečnosti si to zahrajte v té první edici a vemte si ty postavy na první úrovni. Udějte si tak 5 do zásoby, protože oni vám umřou. A užijte si to, jako to brutální krvavý nastavení ty první edice. Ono to má něco do sebe, je to taková prostě změna žánru a když tomu přistoupíte tak, že tak se prostě tehdy hrálo, tak je to najednou vlastně takový osvobozující. Ostatně my jsme už se o tom bavili, myslím, že v minulém dílu.
Já myslím, že i v té páté edici na té první úrovni jako ty postavy moc silnější nejsou a tady to bude fungovat dobře na té první až třetí.
Asi jo.
No, prostě, hele, hrajte to, v čem je vám to pohodlný. Ta jeskyně je dobrá, myslím, že bude fungovat víceméně v čemkoliv. No a tímhle bych se asi rozloučil. Ty už si tady o Keep Under Borderlands povídáme dlouho a jak se znám, tak určitě hnedka v příštím dílu se o ní budu zmiňovat zase.
Teď už je dobrý, že posluchač ví, o čem mluvíš, Vandale.
Přesně tak, už to nebude tak, jakože Vandal zase blábolí o něčem, o čem vůbec nemám ani páru, co to je. Takže si toho važte, že jsme ten díl udělali. Dobrá, a nějaký shoutouty na závěr. Takže Markusy, kde tě můžou naši posluchači najít?
Obligátní pozvánka na rpgforum.cz, kde kromě diskuzí najdete i databázi RPGček, kde můžete hodnotit dobrodružství hry, světy a dávat svá doporučení toho, co vás baví a co stojí za pozornost podle vás. A Vandale, kde najdou posluchači tebe?
Na RPGforu taky. Můžete si tam třeba přečíst moje recenzi na Keep Under Borderlands, kdyby vám tohoto nestačilo. A jinak mě najdete na Facebooku a na Instagramu, máme tam Dinosaury obskurních světů. Jsme vděční samozřejmě za každý komentář, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jaký máte zkušenosti s tím hraním. Stejně tak, ale budeme vděční, když kliknete třeba na like, protože samozřejmě sociální sítě a jejich algoritmy jsou svině. A to je asi všechno za mě. Takže loučí se s váma Vandal.
A loučí se s váma Markus. Čau, čau.
Ahoj.